فکر و خبر فقہ شافی. کوشچن نمبر 568. فیو پیپل سٹ آن دیئر لیگز ود بوتھ دا فیٹ ریز ٹوورڈز قبلہ بٹوین ٹو سجدہ آف صلاح. آنسر: ان بٹوین دا ٹو سجدہ آف صلاح سٹنگ آن دیئر لیگز ود بوتھ دا فنگر ریز ٹوورڈز قبلہ از ریکمینڈیڈ مستحب and sitting in such a position is named as iqaah in a hadith. Answer from Fiqh Shafi Idara Fikr o Khabar Bhatkal India.